Estamos con Ramón Criado, novo propietario, novo xerente da carnicería O Piqueiro, aquí en Barallobre. Ramón, cales foron os motivos que te levaron a coller este negocio?
Bueno, sobre todo comercialmente, donde estaba, pois había un pequeno déficit de comercial, entonces decidíme vir para aquí porque gustame a zona, aínda que os meus principios xa foron aquí en Barallobre, como carniceiro na zona, no día hai anos aí no Penedo. Entón, pois, gustoume o local, está moi ben colocadiño, é novo, está impecable, ben equipado, e como a miña clientela tamén é de por aquí, parte dela, pois, interesoume o lugar.
E que, na túa experiencia como carniceiro, en que lugar estes tes traballado?
Pois, en Sada, en Betanzos, en Mugardos, Maniños, e ora aquí. Bueno, tamén no día, evidentemente.
Que tipo de carnes ofreces agora a clientela aquí desde a carnicería do Piqueiro?
Ben, como ternera, os becerros os compreu polas aldeas. A miña zona de influencia é para arriba de Betanzos, Oza, Cesura, Escurtis, que é máis ou menos por aquí onde máis gando hai. Gando, ademais, do país, que é o que máis, o mellor, para o corte. Logo porco, logo coello, polo, todo o tradicional, e máis innovando un pouquinho tamén os elaborados novos, así como asados, pensando no futuro, tamén instalar unha cociña para dar comidas feitas, que é o futuro. A xente non quere cociñar, entonces para iso estamos nós. Como abro tamén os domingos, entón pensando non solamente para a semana, sino tamén pensando no domingo, pois aforraño un día de chollo á muller, que sempre ven ben.
Ofreces algún tipo de produto especial? Cal destacarías entre os produtos que ofreces?
Bueno, a verdade é que son todos dignos de destacar, porque non teño un así estrela, digamos, pero sobre todo o que busco é a calidad, porque polo menos distinguirnos das grandes competencias, que aí non nos poden meter man na calidade, sobre todo. É a xente que aprecia a calidade, polo menos que teña donde vir, non?
Si tes traballado xa na zona, xa en Maniños, en Barallobre, no Penedo, supoño que xa coñecerás a parte da clientela, polo seu nome incluso.
Bueno, algunha sí, pero non, evidentemente non toda me conoceme máis a mí. De feito, o de Barallobre, o do Penedo, foi hai 20 e pico de anos, e cando me instalei aquí en Maniños, chegou, entrou un home pola porta e dixo: coño, eu ti conozco, e facía 20 anos. Por iso digo que me conocen máis a mí do que conozco eu.
Levas aberto desde o 2 de xaneiro?
Sí, aquí neste establecimento, sí, dende o día 2.
Como é o resultado deste mes xa que levas aberto?
Bueno, tendo en conta que parto de cero, aínda que non son un completo desconocido, si teño que reconquistar outra vez a clientela, en plena Costa de Xaneiro, pois sempre é difícil, pero o resultado non pode ser máis favorable, máis satisfactorio, porque joa, me ven xente da que tiña antes, ven xente nova, venme xente a pé. Outro día veume unha señora en taxi, por el amor de Dios, casi me boto a chorar. É espectacular, de verdade, moi, moi satisfactorio.
A localización supoño que é boa, moi boa, porque está nun núcleo central de Barallobre e tamén pode dar servicio incluso a Maniños, Ares, Mugardos, Limodre.
Sí, sí, está moi ben situada. De feito, tamén nós incorporamos o servicio de domicilio, como non pode ser menos. O sea que ampliamos a zona de actuación, que non queira vir ou non poida, que simplemente chamar e vamos nós.
Ou seja, que tamén servides produto a casa, vos encargan por teléfono e levades o produto a casa.
Sí, sí, por supuesto, non podría ser de outra maneira. Hai moita xente, pois, que por diversas razóns, e moita por falta de mobilidade, pois, que antes viñan, que menos que irnos agora, non?
Cando estábamos aquí, ve unha señora para encargar un lacón asado para este sábado. Tamén asades lacón, tamén servides eses produtos.
O único que necesitamos é tempo para ter o produto que demanda o cliente, preparaño como queira, pero si, sí, facemos de todo. Calquer tipo de asado, recheos, bueno, o que se lle ocorra ao cliente. Este nas nosas más, claro.
Pois moitas grazas.
Pois a ti.